Olen matkalla tänne yrittänyt kuunnella uutisia, mutta ilmeisesti en kuullut viimeisiä uutisia. Joka tapauksessa niin minä en ole kylläkään järjestänyt näitä tilanteita siellä sen takia, että ihmiset olisivat kiinnostuneempia Israelista. Vaan uskon, että olette nimenomaan tulleet sillä perusteella, että te haluatte tietää, mitä Raamattu sanoo ja millä tavalla meidän täytyisi Raamatun mukaan suhtautua Israeliin. On merkillistä, että Israel on edelleen tällä tavalla niin kuin uutisten keskipisteessä, huolimatta siitä, että se on niin pieni maa ja se on vielä kaukanakin täältä. Niin että siinä mielessä niin on maita, jotka ovat paljon lähempänä Suomea, ja kuitenkin nämä Israelin uutiset ovat usein juuri ensimmäisenä. Nyt ensinnäkin haluan muistuttaa siitä, että Raamattu nimenomaan se on Jumalan sanaa. Kaikilta osiltaan, niiltäkin osilta, jolloin siellä puhutaan niin sanotuista maallisista asioista. Joskus me ajattelemme, että Jumala on kiinnostunut ainoastaan niin sanotuista hengellisistä asioista. Mutta Jumala on luonut koko maailman. Ja hän on myöskin nämä luonnon lait asettanut. Ja hän on myöskin hengen lait asettanut, niin että on olemassa syyn ja seurauksen lait myöskin hengellisessä mielessä. Täällä Pietarin toisessa kirjeessä, ensimmäisessä luvussa sanotaan, sitä lujempi on meille nyt profetallinen sana, ja teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta. Silloin, kun me joudumme kulkemaan pimeässä, niin kuin nytkin, jos menemme ulos 9 jälkeen, niin alkaa olla jo niin pimeää, että jonkun valon tarvitsemme. Ja niinpä tämä Jumalan sana on se valo, jonka valossa me voimme vaeltaa, vaikka maailmassa olisi pimeys ja synkeys. Pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylläsi loistaa Herran kirkkaus, vielä myöskin sanotaan Raamatussa. Siis Jumalalla on olemassa jokin muukin valkeus kuin auringon ja kuun valo. Ja myöskin juutalaiset rabbit ovat sen löytäneet. Ihme kyllä, tässä asiassa voimme olla heidän kanssaan samaa mieltä. Nimittäin Raamatun 3. jae kuuluu, ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Ja kuitenkin täällä kerrotaan, että vasta tuolla 3. päivänä Jumala loi auringon ja kuun ja tähdet, niin että mikä ihmeen valkeus tämä oli tässä 3. jakeessa. Ja juutalaiset rabit sanovat, se oli Messian valkeus. Ja he ovat todellakin oikeassa. Myöskin Jesajan 60 ja 19 puhutaan tästä valkeudesta. Sielläkin sanotaan tämä sama asia. Ei ole enää aurinko sinun valonasi päivällä, ei valase sinua kuun kumotus, vaan Herra on sinun iankaikkinen valkeutesi ja sinun Jumalasi on sinun kirkkautesi. No tiedättekö missä muualla, kun Vanhan testamentin puolella puhutaan tästä valkeudesta? Tämä jae, jonka luin ensin, on Raamatun ensimmäiseltä lehdeltä. Nyt, jos siirrymme Raamatun viimeiselle lehdelle, taikka viimeiseen lukuun, niin löydämme sieltä aivan saman asian. Ilmestyskirjan luvussa 22 sanotaan, eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampunvaloa eikä auringonvaloa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä. Ja edellisessä luvussa 21 siellä sanotaan, eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppu on karitsa. Näin ihmeellisesti Raamattu on harmoninen kirja. Sen ensimmäinen ja viimeinen luku puhuvat samasta asiasta. Tuovat esille aivan saman tämmöinen periaatteen. Ja niinpä tässä suhteessa juutalaiset rabitkin ymmärtävät, että tämä oli jotakin muuta kuin auringon ja kuun valoa, josta tässä puhutaan kolmannessa jakeessa. Jos siis näin on, että Jumala on sisällyttänyt sanaansa tällaisen valkeuden, ja että vielä iankaikkisuudessa me saamme nauttia tästä valkeudesta, niin että ei meidän tarvitse edes huolehtia siitä, että jos aurinko ja kuu ja niiden valo sammuu ja tähtien, niin tämä Jumalan valkeus, se on olemassa. Ja hän on meidän valomme ja valkeutemme. No nyt sitten, kun ajattelemme Israelia. Tämä kansa tulee esille myöskin Raamatun alkulehdillä, nimittäin jo siinä vaiheessa, kun Jumala kutsui Abrahamin ja hän sanoi, minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. 1 Mooses 12 ja 3. Ja Jumala myöskin lupasi hänelle määrätyt alueet, ei ainoastaan hänelle, vaan myöskin sitten hänen jälkeläisilleen, hänen pojilleen, Iisakille ja Jaakobille. Ja nämä lupaukset on selvästi uusittu myöskin heille. Esimerkiksi täällä 1 Mooses 26 ja jakeessa 4. Minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja annan jälkeläisillesi kaikki nämä maat ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Ja tämä tilanne oli sellainen, jolloin nimenomaan tämä Iisak sai tämän siunauksen. Ja tässä luvattiin siis tämä siunaus kaikkien kansojen päälle heidän kauttaan. Ja tämä periaate, joka tässä lupauksessa Abrahamille sanotaan, se on edelleenkin voimassa. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Minä olen nyt ollut Suomessa kolmisen viikkoa, ja kun tulin Tampereelle, niin siellä oli suuri taulu tien varressa, jossa luki tie Tampereelle. No, kyllähän minä sen uskoin, kun se oli jo tieviitoissa ollut monta kertaa. Mutta tämä oli mainostaulu. Se ei ollut mikään tielaitoksen taulu. Ja sitten, kun minä vähän luin lehtiä, niin siellä kerrottiin kirjasta, jonka nimi on Tie Tampereelle. Ja myöskin kerrottiin, että on ilmestynyt, taikka tämän kirjan perusteella on tehty tällainen näytelmä. Ja nyt sitä sitten myöskin näytetään siellä Tampereen teatterissa. Mutta tämä kirja sekä tämä näytelmä ovat herättäneet hyvin monenlaisia kysymyksiä siitä, että mitä todella tapahtui ja miksi tapahtui nämä asiat. Näin lehden yleisosastossa tamperelainen 7.9. siellä joku kirjoittaa, perjantai-aamun tunteina mietin edellisen illan Tie Tampereelle -näytelmää. Näytelmä synnytti kaksi kysymystä. Olemmeko me mitään oppineet? Onko vuoden 1918 tapahtumilla meille vielä jotain sellaista sanottavaa, että voisimme olla ihmisinä parempia? Nyt minä haluan sanoa jotakin sellaista, jota en voi todistaa, mutta sanon sen kuitenkin. Ja se on se, että Jumalan syyn ja seurauksen laki toimii aivan samalla tavalla kuin joku luonnonlaki. Ja nyt ne, jotka ovat kautta aikojen joko yksilöinä tai kansoina, vihanneet tai vainonneet tai kironneet Israelia, siis juutalaisia, he ovat sen jollakin tavalla saaneet kokea ja saaneet siitä tuomion ja joutuneet siitä kärsimään. Ja sain hiljattain käsini kirjasen, jossa viitataan Jesajan luku 49. Ja siellä sanotaan tällä tavalla. Siellä puhutaan nimenomaan niistä, jotka ovat sortaneet Israelia. Ja sanotaan, minä panen sinun sortajasi syömään omaa lihansa, ja he juopuvat omasta verestään niin kuin rypälle mehusta. Ja kaikki liha on tietävä, että minä olen Herra. Jesaja 49:24. Oman lihan syöminen ja omasta verestä juopuminen kansoissa tarkoittaa sisällissotaa, jolloin toisen miekka on toista vastaan. Veli taistelee veljiä vastaan ja naapuri naapuriaan vastaan armottoman vihan vallassa. Edellä mainittujen Raamatun jakeiden mukaan seurauksena on rangaistus kansoille, jotka ovat syyllistyneet keskuudessaan olevien juutalaisten sortamiseen. Raamatussa on kuvauksia kansoista, jotka ovat kaltoin kohdelleet keskuudessaan olleita juutalaisia ja rangaistuksena siitä joutuneet kärsimään sisällissodan julmuudet. Jumala valvoo sanansa toteutumisen. Tämäkin Raamatun kohta osoittaa, että juutalaiset ovat kansojen kohtalo. Luopumuksessaan ollessaankin he ovat kuitenkin Jumalan silmäterä, ja joka heihin koskee, koskee Jumalan silmäterän. Tehän muistatte, että Suomi on aikoinaan ollut Ruotsin vallan alaisena, ja historia kertoo, että Ruotsissa säädettiin lakeja juutalaisia vastaan 1806. Ja tiedättekö, milloin alkoi Suomen sota, jossa Ruotsi menetti Suomen? Ei yhtään sen myöhempää kuin 2 vuotta sen jälkeen, 1808. Ja siinä sodassa Ruotsi menetti Suomen ikuisiksi ajoiksi. No sitten kun Suomi oli tällaisena Venäjän autonomisena alueella, jolla oli omat säätyvaltiopäivät, niin me emme enää voi sitten kansana vierittää syytä Ruotsin niskaan. Ja jälleen historia kertoo, että nimenomaan Suomen säätyvaltiopäivät, siis ennen Suomen itsenäisyyttä, säätivät lakeja juutalaisia vastaan. Nimenomaan pappis- ja talonpoikaissäädyt isänmaallisuuden ja kansamme juutalaisuudelta varjeltumisen nimissä, niin he vaativat näitä juutalaisten elämää joka suhteessa rajoittavia ja hankaloittavia lakeja. Ja näillä onnistuttiinkin kurjistamaan heidän elämän olosuhteitaan. Ja nyt siis tämä vapaussodan nämä tilanteet, niin tässä valossa siihen tuleekin uusi näkökulma. Siihen tuleekin sellainen näkökulma, jota historian kirjoittajat eivät ole ajatelleet. En ole nähnyt missään historian kirjassa tällaista. Mutta entäpä jos tässä onkin tämä syyn ja seurauksen laki toiminut, ja sen takia tapahtui, mitä tapahtui silloin, kun nämä tie Tampereelle asiat tapahtuivat. Niin että joka tapauksessa niin meidän täytyy ymmärtää ja nähdä, että siis Jumala on sanansa sisällyttänyt tämän lupauksen Israelin kansasta, joka sinua siunaa, sitä minä siunaan, joka sinua kiroaa, sitä minä kiroan. Ja ei se johdu siitä, että juutalaiset olisivat jollain tavalla pyhempiä tai parempia tai ihmeellisempiä. Eivät he ole ihmisinä parempia kuin mitkään muut kansat. Päinvastoin tuntuu, että no, en sanokaan pitemmälle. Jumala on todistanut sen, että hän on nimenomaan Jumala, joka armahtaa. Siis Jumala, joka antaa ilman ansiota. Tämä on se tärkeä point, tämä tämä asia, joka meidän pitäisi käsittää siis, niin että Jumalan armo onhan se kohdannut meitä yksilöinäkin. Ja mekin tiedämme, että me olemme aika lailla kurjia otuksia, mutta Jumala on meitä armahtanut. Ja näin on myös Israelin kansan kohdalla. Se ei johdu heidän omasta erinomaisuudestaan. Ja niin, että voimme unohtaa sellaisen luulon, vaan se johtuu siitä, että Jumala on luvannut ja hän aikoo pitää nämä lupauksensa. Ja nyt me satumme olemaan se sukupolvi, joka näemme näiden Jumalan lupausten täyttymisen siinä, että Jumala kokoaa kansansa Israelia takaisin siihen maahan, josta hän on heidät alun perin hajoittanut rangaistuksena siitä, että he eivät etsikkoaikaansa tunteneet. Nyt jälleen on se niin sanottu turistiaika, jolloin Suomestakin lähtee ryhmiä Israeliin, ja he jotkut kyselevät minulta, että uskaltaako sinne mennä ja mitä siellä tapahtuu. Samanlainen tilannehan oli viime keväänä. Te muistatte, että siellä oli Libanonin rajaseudulla niin kovat kahinat, ja siellä todellakin se oli juuri parhaaseen turistiaikaan niin, että se on ilmeisesti tahallista, että tällä tavalla myöskin sitten voidaan vahingoittaa Israelin tätä turismia, kun siellä on levottomuuksia ja ihmiset sitten eivät uskalla tulla sinne. Muuten sanottakoon tässä yhteydessä, että suomalaiset nyt eivät ole aivan ensimmäisiä kylläkään peruuttamaan matkojaan. Ja esimerkiksi Persianlahden sodan aikana, kun niitä ohjuksia tuli Israeliin, niin Suomesta tuli turistiryhmä myöskin silloin. Ja israelilaiset olivat todella ihmeissään, että nämä suomalaiset olivat lähteneet sellaisessa tilanteessa matkaan. No nyt puhutaan siitä rauhasta. Ja tämä rauha, josta täälläkin laulettiin, niin se ei tunnu ollenkaan edistyvän eteenpäin. No mitä Raamattu sanoo? Täällä sanotaan Hesekielin luvussa 13, koska he vievät minun kansani harhaan sanoen rauha, vaikka ei rauhaa ole. Ja katso, koska he, kun kansa rakentaa seinän, valkaisevat sen kalkilla, niin sanon noille kalkilla valkaisijoille, että se kaatuu. Katso, seinä kaatuu. Eikö silloin teiltä kysytä, missä on valkaisu, jonka olette sivelleet? Näin siis Raamatussa puhutaan tilanteesta, jolloin puhutaan rauhasta, jota ei kuitenkaan käytännössä ole. Ja tämä Israelin ja PLO:n välinen rauhan hierominen, se on muuten vähän ihmeellinen sana suomen kielellä. Jos se käännettäisiin jollekin muulle kielelle, niin en tiedä, miten se ymmärrettäisiin. Siis mitä se tarkoittaa, se rauhan hierominen? No joka tapauksessa se on jonkunlaista neuvottelua, niin se on meille länsimaalaisille aivan hebreaa, kun siinä ei tunnu olevan mukana mitään normaalia logiikkaa, jonka mukaan asioita voitaisiin ratkaista. Tämä juutalaisten ja arabien välinen ristiriita, niin se juontaa alkunsa jo aivan sieltä Abrahamin ajoilta, ihmiskunnan alkuhistoriasta. Ja niinpä tätä ongelmaa ei voi ratkaista poliitikkojen tai talousmiesten tai edes sotilasasiantuntijoiden toimesta, koska tässä asiassa ovat vastakkain Jumalan sana ja maailman yleinen mielipide. Ja tämä mielipidekin muuttuu päivästä toiseen. Mistä siis oikeastaan on kysymys tässä asiassa? Jotkut ovat mielessään kehittäneet sellaisen tarinan, että olipa kerran Palestiinan valtio, jonka pääkaupunkina oli Jerusalem. Palestiinalaiset olivat vuosisatoja raivanneet ja rakentaneet ja viljelleet tätä maata kaikessa rauhassa aina tämän vuosisadan alkuun asti, jolloin maahan alkoi tunkeutua eri kansakuntiin kuuluvia siirtolaisia. Tämä on suora lainaus Syyrian edustajan puheesta, tämä eri kansakuntiin kuuluvat siirtolaiset. Hän ei käyttänyt edes sanaa juutalaiset. No niin, no tämä joukko otti sitten haltuunsa eri alueita ja perusti oman valtion ja ajoi pois maan entiset asukkaat palestinalaiset, Nyt he haluavat sitten palata takaisin entiseen valtionsa ja saada ainoastaan takaisin menetetyt oikeutensa. Näin monet tämän asian ymmärtävät. Ja tämän taustatarinan mukaan monet Israelin uutiset Suomessakin esitetään. Siinä vain on se vika, että se ei ole totta. Hiljattain näin tällaisen pienen uutisen, joka oli sitä paitsi hengellisessä lehdessä, niin että sitä voidaan nyt kutsua vaikkapa kirkolliseksi uutiseksi. Ja se oli julkaistu 30.5. nyt 1996. Ja siinä sanottiin, Libanonin evankeliset kirkot yhdistivät voimansa ja jakoivat humanitaarista apua Israelin hyökkäystä viime kuussa paenneille pakolaisille. Yli 400 000 ihmistä pakeni hyökkäyksiä 100 kaupungista. Piste. Tämä oli se uutinen. No kuka tahansa lukee tällaisen uutisen, niin sehän ilman muuta silloin ymmärtää, että nyt Israel on tehnyt aivan kamalia. 400 000 ihmistä ajanut pois kodeistaan ja hyökännyt jonnekin. No mikä tämä todellinen tilanne oli? En tiedä, jos te muistatte, mutta minä muistan. Ja tilanne oli sellainen, että Israelin puolelle satoi näitä Katjuusa-raketteja sieltä Libanonin alueelta, ja Israel yritti estää näiden rakettien ampumisen omalle puolelleen. Ja ainakin ne miehet, jotka ovat olleet sodassa, niin tietävät, että aina jos jostakin kohteesta ammutaan, niin myöskin siihen vihollinen kohdistaa tulivoimansa lopettaakseen sen ampumisen. Tämä on aivan normaalia sodankäyntiä. Ei ollut kysymys mistään valloittamisesta, eikä mistään edes rajan toiselle puolelle menemisestä, vaan Israel yritti nimenomaan tykistöllä vaientaa näitä Katjuusa-rakettejen ampumispaikkoja. Ja Israelin tämä pohjoisin kaupunki Kiryat Shmona, niin sinne on tullut yli 3000 rakettia. 2400 taloa on vaurioitunut, 288 ihmistä on haavoittunut ja 34 on kuollut vuosien 67 ja 95 välillä. Tällainen on se taustatilanne. No nyt sitten veljeni Minia, joka oli siihen aikaan Israelissa, hän kirjoitti tästä tilanteesta johonkin tänne Suomeen. Ja hän sovitti tämän asian niin kuin Suomen olosuhteisiin, että ihmiset paremmin ymmärtäisivät. Ja hän kirjoitti tällä tavalla. Annetaanpa mielikuvitukselle töitä. Avaat radion, kuulet uutisista, kuinka Riihimäen terrorijoukot ovat taas ampuneet raketteja Hyvinkäälle. Onneksi raketin kantomatka on vain 24 kilometriä. Huokaat helpotuksesta, olethan itse turvassa, koska asut Korsossa. Uutistoimittaja kertoo, että Hyvinkään 22 000 asukkaasta on jo 18 000 evakoitu ja 550 rakettia on vahingoittanut noin 1600 huoneistoa kaupungissa. Aineelliset vahingot ovat ylittäneet 30 miljoonaa markkaa. Vantaan Sanomien kansikuvassa itkee verentahraama haavoittunut tyttö sängyssään. Suomen ilmavoimat ovat tehneet vastaiskuja terroristipesäkkeisiin Riihimäellä. Mutta ulkomainen lehdistö on antanut palstatilaa vain vastapuolen tapahtumille. Tällainen oli tilanne viime keväänä Israelin pohjoisrajalla. Ja Israel oli kuitenkin se, joka raskasti tuomittiin koko maailman silmissä. Ja kuten sanoin, kuitenkin Raamattu puhuu täällä Sakarian 2:8 siitä, että Israel on Jumalan silmäterä. Ja joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteränsä. Meidän pitäisi siis välttää tällaista suhtautumista Israeliin ja jättää tämä Israelin tuomitseminen ja rankaiseminen Jumalan tehtäväksi. Kyllä hän tietää, miten hän kurittaa Israelia. Siitä meillä on Raamatussa aika paljonkin esimerkkejä. Niin että ei meidän tarvitse kristittyinä nyt välttämättä siitä huolehtia. Ja sitten halusin myöskin tuoda esille sen, mikä on Israelin tämänhetkinen hengellinen tilanne. Ja jälleen niin Raamatussa on jakeita, jotka sopivat siihen ja jotka kertovat tästä tilanteesta. Te muistatte Hesekielin luku 37, jossa puhutaan niistä kuivista luista. Ja ne luut kylläkin tulivat yhteen, ja niihin tuli liha ja niihin tuli nahka, mutta henkeä niissä ei ollut. Tämä on jae 8. Ja se vasta sen jälkeen sitten Jumala sanoi profeetalle, että ennusta hengestä. Ja vasta sen jälkeen sitten tapahtui, että nämä todellakin henki tuli näihin kuolleisiin luihin. Ja tässä sanotaan niin selvästi jakessa 11, nämä luut ovat koko Israelin heimo. Tämä joukko ei ole mikään muu joukko, se ei ole seurakunta eikä mikään muu joukko, se on nimenomaan Israelin kansa. Ja Jesaja, profeetta, joutuu sanomaan täällä heti ensimmäisessä luvussa, hän valittaa tätä Israelin kansan hengellistä tilannetta. Hän sanoo tällä tavalla, kuulkaa taivaat, ota korviisi maa, sillä Herra puhuu. Minä kasvatin lapsia, sain heidät suuriksi, mutta he luopuivat minusta. Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen, mutta Israel ei tunne, minun kansani ei ymmärrä. Ja samassa luvussa sanotaan kuitenkin jakeessa 9, ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meistä jäännöstä, olisi meidän käynyt kuin Sodoman, olisimme tulleet Gomoran kaltaisiksi. Ja jakeessa 18, tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra, vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi, vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Jumala oli valmistanut tämän pelastusasian jo ennen maailman perustamista. Hän oli kaiken suunnitellut. Ja hän toivoi, että nimenomaan Israelin kansa olisi se, joka olisi tämän pelastussanoman vienyt toisille kansoille. Ollut hänen palvelijanaan tässä tehtävässä. Mutta kävikin niin, että he eivät tunteneet Messiasta ja vapahtajaansa, ja niinpä sitten Jumalan piti ottaa tilalle toinen joukko, ja Paavali kertoo meille siellä Efesolaiskirjeessä, että muodostui pakanoista seurakunta, ja nyt tämän seurakunnan tehtävänä on maailman evankelioiminen. Nyt me olemme tässä vaiheessa. Me olemme siis oikeastaan saaneet astua tähän Israelin kansan tehtävään, ja meidän tehtävämme on tällä hetkellä viedä eteenpäin evankeliumia. Mutta sanon sen jo tässä vaiheessa, että seurakunnan ylöstempauksen jälkeen seurakunnan tehtävä loppuu siihen. Ja kukaan ei enää sen jälkeen seurakuntalainen voi silloin viedä eteenpäin evankeliumin sanomaa. Ja silloin tulee kysymys, kuka tekee tätä työtä sen jälkeen. Nyt te olette siinä onnellisessa asemassa, että teillä on seurakunnassa Raamatun opettaja, joka todella on perehtynyt Jumalan sanaan. Minä olen nähnyt ainakin 3 ilmestyskirjan selitysteosta, jotka kaikki ovat suhteellisen hiljattain ilmestyneet. En sano niiden nimiä, mutta sanon vaan, että Perussanoma, Uusi Tie ja Aika Oy ovat julkaisseet kirjan ilmestyskirjasta. Ja kaikissa näissä kirjoissa ei ollenkaan nähdä Israelin kansan asemaa Jumalan suunnitelmissa. Niin kuitenkin se on siellä selvästi esitetty, koska ilmestyskirjan 7. luku puhuu 144 000 juutalaisesta Jumalan palvelijasta. Ja myöskin heidän palvelustyönsä tuloksesta suuri joukko, joka nimenomaan
Sanotaan, että he ovat tulleet siitä suuresta ahdistuksesta. Näin selvästi siis Jumala on sanansa kuitenkin sisällyttänyt tämän, ja tämäkin asia on tuotu siis esille nimenomaan veljemme Olavi Kokkosen tässä Raamattukoulusarjassa. Minulla on se varmuuden vuoksi mukana, niin että näen, mitä tässä on kirjoitettu. Ja tässä nimenomaan tulee esille koko tämä tilanne, että ihmisiä tulee uskoon, ja nimenomaan Pyhä Henki ja Jumalan sana vaikuttavat myöskin seurakunnan ylösoton jälkeen. Tämä älköön olko kellekään sellainen syy, että hän jättää asiat hoitamatta, sillä joka tapauksessa niin silloin ne, jotka jäävät ylösotosta tänne, he joutuvat suureen ahdistukseen, johon Jumala ei ole tarkoittanut seurakuntaansa. Israel kansana tulee jäämään siihen, ja vasta sen ahdistuksen keskellä he tekevät sitten kansana parannusta. Nyt seurakunnan aikana myöskin Israelista, myöskin juutalaisista tulee uskoon, ja tietenkin ne, jotka ovat valmiina, niin ne pääsevät silloin ylösottoon mukaan. Tämä on aivan selvä asia. Mutta tätä asiaa, kuten sanoin, ei ole ymmärretty aina näihin päiviin asti, eikä ilmeisesti vieläkään ymmärretty. Ja nyt sitten viimeinen, jonka tällainen kirja, jonka sain ilmestys, kirjan selitysteos, jonka sain käsiini, on Jouki Zhoun Näkyjä lopullisesta voitosta. Ja hämmästyttävä kyllä, mutta hänkin on huomannut tämän asian, ja hän mainitsee aivan samalla tavalla tästä seikasta. Hän selvästi ymmärtää, että tämä 144 000 ei ole mikään symbolinen luku, vaan se on se luku, joka siellä sanotaan. Muuten minä olen kuullut, että tällä hetkellä maailmassa on noin 135 000 lähetystyöntekijää, siis evankelista lähetystyöntekijää. Ja jos se pitää paikkansa, niin tämä 144 000 on silloin vähän enemmän kuin mitä tällä hetkellä on. No, joka tapauksessa niin sanoisin, että Raamattu sisältää Jumalan kokonaissuunnitelman. Siellä otetaan huomioon pakanat ja juutalaiset ja Jumalan seurakunta, ja kullekin ryhmälle on Raamatussa omat lupauksensa. Ja meidän täytyy vaan lukea sitä Jumalan sanaa ja tutkia sitä ja ottaa se myöskin vastaan sellaisena, kun se on ilmoitettu, eikä yrittää sitä välttämättä aina selittää symbolisesti. Kun Raamattu puhuu Jerusalemista tai Sionista tai Israelista, niin mikä ihmeen kiire on silloin hengellistyttää nämä sanat ja yrittää soveltaa niitä milloin minkinlaiseen joukkoon, kun meidän täytyisi ymmärtää, että nämä sanat puhuvat todella ja tarkoittavat sitä, mitä ne sanovat, koska kaikki nämä paikat, Israel ja Jerusalem ja Sion, ne ovat maantieteellisiä paikkoja, joissa voidaan käydä, joissa voidaan vierailla, jotka löytyvät kartalta. Ja Jumala on luvannut nimenomaan tehdä määrättyjä asioita siinä maassa ja sen kansan keskuudessa. Nyt tämä lähetystyö. Se ei ole Israelissa mitenkään, sanoisinko, kansan suosiossa. Tai ei ainakaan hallituksen suosiossa, niin että me emme ole koskaan saaneet mitään kutsuja mihinkään erinomaisiin juhliin tai tapaamaan minkäänlaisia hallituksen edustajia. Ja tietysti siihen on omat syynsä. Mutta nyt haluan tämän asian tuoda esiin sen teille niin selvänä, että te ainakin vähän aikaa sen muistatte. Jos esitetään kysymys, voiko Israelissa tehdä lähetystyötä, niin Suomen tilanteeseen sovellettuna, siis nyky-suomeksi, Kun nykyään on muotia, että kaikki täytyy sanoa sellaisella kielellä, että se ymmärretään. Niin se kysymys kuuluisi, saako Suomessa tehdä maankavallustyötä? Tämä on täsmälleen se, mitä juutalaiset käsittävät lähetystyön tarkoituksen keskuudessaan. He kokevat sen houkutuksena siirtymään vihollisen leiriin ja lakata olemasta juutalainen, koska heille juutalaisuus on sekä kansallisuus että uskonto. Ja siitä luopuminen on yhtä kuin maankavallus muilla kansoilla. Ja saman logiikan mukaan lähetyssaarnaaja on kuin vieraan vallan agentti, jonka tarkoituksena on houkutella juutalaiset pois juutalaisuudesta. Kysyin kerran eräältä israelilaiselta lehtimieheltä, miten hän ymmärtää lähetyssaarnaajan tehtävän, mikä on se päämäärä, niin hän vastasi, no, tietysti käännyttää juutalaiset kristityiksi ja lähettää heidät pois Israelista. Jos tämä olisi totta, niin sehän olisi valtion vastaista toimintaa, koska Israelin valtio nimenomaan tekee kaikkensa saadakseen juutalaiset takaisin palaamaan siihen maahan eri puolilta maailmaa, missä he ovat hajoitettuna. Siis lyhyesti sanottuna kaikkein vihatuin ja halveksituin arvonimi Israelissa on lähetyssaarnaaja, missionari. Kuitenkin meillä on Raamatussa lupaus siitä, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani alkaen Jerusalemista ja sitten Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Jeesus itse sanoi tämän. Paavali lisäsi tähän roomalaiskirjeessään ja sanoi, evankeliumi on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Siis Raamatun mukaan meidän velvollisuutemme on viedä sanoma Messiasta, vapahtajasta myöskin juutalaisille, jopa ensin. Mutta näin ei suinkaan ole menetelty. Siis menneiden sukupolvien aikana ei oikeastaan juutalaisten keskuudessa ole tehty tällaista evankeliumin työtä, ei ainakaan sillä tavalla, että juutalaiset olisivat ymmärtäneet, mistä on kysymys. Ei kukaan voi evankelioida jotakin mennyttä sukupolvea, ainoastaan sen, mikä on nyt olemassa. Emme mekään ole vastuussa menneistä sukupolvista, mutta me olemme tästä nykyisestä. Ja koska kuitenkin juutalaiset itse näkevät tämän lähetystyön tällaisena kansallisena vaarana ja suhtautuvat siihen sen mukaan, niin kuinka sitten voimme ollenkaan lähestyä heitä tällä evankeliumin sanomalla? No, Jeesus on jälleen meillä esimerkkinä tässäkin asiassa. Täällä Luukkaan luvussa 24 meille kerrotaan, kuinka Jeesus kulki siellä Emmauksen tiellä ja keskusteli kahden opetuslapsen kanssa, jotka eivät tunteneet, kuka hän oli. Ja kun he valittivat, mitä oli tapahtunut tälle Jeesukselle, jonka he luulivat olevan Messiaan, niin Jeesus joutui sanomaan heille, jakessa 26, eikö Messiaan pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemään kirkkautensa? Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Ja toisen kerran, kun hän tapasi opetuslapsia, niin täällä kerrotaan, silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Näin siis hän aloitti nimenomaan täältä Vanhan testamentin puolelta. Ja tämä on se sama tie, joka meillä on tänäkin päivänä, koska me uskomme, että Vanha testamentti on Jumalan sana, ja myös juutalaiset uskovat tämän, niin silloinhan meillä on ainakin 2/3 Raamatusta, joka on Jumalan sanaa sekä juutalaisille että myöskin meille. Ja sen takia niin meidän täytyy käyttää tätä Jumalan sanan miekkaa hyväksemme. Jeremia-profeetta lupasi, että Jumala tekee uuden liiton Israelin kansan ja Juudan heimon kanssa, Jeremian luvussa 31. Ja nimenomaan tämän uuden liiton nimi on hebreankielisen uuden testamentin nimi. Kun juutalainen avaa uuden testamentin, niin siinä lukee uusi liitto, Abrit HaChadasha. Ja tämä oli juuri se asia, joka kirkastui vanhemmilleni, kun he lähtivät sinne ja näkivät sen tilanteen, sen hengellisen tilanteen, jossa Israelin kansa oli. Ja silloin 50 vuotta sitten he aloittivat tämän raamattutyön siellä, ja nyt he ovat päivätyönsä jo tehneet. Molemmat ovat vuoden potilaina. Äiti täyttää, jos siihen asti on vielä elossa, niin ensi vuoden puolella 90, ja isä ensi kuussa 87. Ja tämä Jumalan sanan levittäminen Israelin kansan keskuudessa, se on edelleenkin ajankohtainen ja tärkeä evankeliumin työmuoto. Sen takia, että juutalaiset eivät luota toistensa puheisiin, eikä oikeastaan kenenkään puheisiin. Siis he eivät nimenomaan tule kuulemaan, vaikka Israeliin tulisi kuinka suuria puhujia, maailmankuuluja, vaikka sillä pidettäisiin minkälaisia lehtimajajuhlia. Eivät nämä tavalliset israelilaiset tule näille juhlille kuulemaan näitä puhujia, vaan heille pitää nimenomaan osoittaa Jumalan sanasta, mitä siellä sanotaan. Näin sanoo Herra, ja näin on kirjoitettu. Se on se tie, jota edelleenkin tarvitsemme siellä käyttää. Ja alun perin tietenkin raamattuja painatettiin hebrean kielellä, sen jälkeen sitten monilla muilla kielillä, joita siellä tarvittiin, ja myöskin arabian kielellä niitä miljoonaa arabia varten, jotka asuvat Israelissa. Älkäämme unohtako, että siis ei Israel ole koskaan ajanut kaikkia arabejaan ulos sieltä. Siellä on miljoona arabia Israelin kansalaisina, joilla on Israelin passi, ja jotka ovat samassa asemassa kuin Suomen ruotsalaiset tai ruotsinkieliset. Siis heillä on kansalaisoikeudet, heillä on äänestysoikeus, heillä on edustajat parlamentissa, heillä on oman kielisensä koulut alkaen ala-asteelta yliopistoihin asti ja niin edelleen. He myöskin tarvitsevat Jumalan sanaa, mutta tällä hetkellä suurin tarve on nimenomaan venäjänkielisistä raamatuista, koska Israeliin jatkuvana virtana tulee sieltä Neuvostoliiton eri alueilta, jotka nyt ovat monet niistä itsenäisiä, niin sieltä tulee juutalaisia. Ja 6 vuoden aikana on tullut noin 600 000. Ja tämä ihmismäärä on tullut alueelle, joka on noin Turun ja Porin läänin kokoinen, ja jossa ennestään on jo 5 miljoonaa asukasta. Ja edelleenkin Israeliin tulee noin 60 000 siirtolaista vuodessa. Ja tulla saavat kaikki, jotka voivat todistaa olevansa juutalaisia. Siis sinne tulevat kaikki sairaat ja rammat ja raajarikot, aivan niin kuin täällä Jeremian kirjassa sanotaankin, että se on aivan kirjaimellisesti toteutunut, kun täällä Jeremiassa mainitaan tämäkin asia. Ja totta kai tämä on sitten Israelin hallitukselle ja viranomaisille rasitus, mutta he eivät halua estää kenenkään tuloa, joka itse haluaa sinne tulla. Siitä huolimatta, että siellä on myöskin suuria vaikeuksia, siellä on myöskin työttömyyttä, mutta hämmästyttävää kyllä, Israelin työttömyys on paljon pienempi kuin Suomessa. Ei, Suomessa tietääkseni ole ollut viimeisen 50 vuoden aikana mitään sotaa, eikä mitään erikoista katastrofia, niin että nyt kuitenkin on tällainen lähemmäs 20% työttömyys, niin Israelissa se on alle 10, se on 8-9% tämä työttömyys tällä hetkellä. Niin että tässäkin on ihmeellinen kysymysmerkki, että mistä tämä johtuu. Mutta kuitenkin niin edelleen tämä Jumalan sana ja sen levittäminen on juutalaisten keskuudessa tärkeää, koska he nimenomaan haluavat nähdä, mitä Raamattu sanoo ja mitä Jumalan sanassa sanotaan. Tietenkin tämän päivän juutalaisuus ei yksistään enää perustu Raamattuun, vaan siinä on näitä selityksen selityksiä. Siihen on kertynyt näitä rabbien selityskirjoja aivan samalla tavalla kuin kristinuskossakin on kertynyt näitä tällaisia traditioita ja tapoja, jotka eivät alun perin ole ollenkaan Raamatusta. Niin että sekin on samaten, siis meidän keskuudessamme on samanlaista. Nämä uskomattomat juutalaiset eivät ole kiinnostuneita tulemaan näihin kristittyjen juhlatilaisuuksiin, vaan nimenomaan heille täytyy voida todistaa, että näin on kirjoitettu. Ja jos muistamme, mitä Raamatussa tapahtui, niin apostolien tekojen ne muutamat saarnat, jotka siellä on, esimerkiksi Pietarin ja Stefanuksen ja taitaa olla Paavalinkin saarnat, niin niissä ei edes käytetty mitään Uuden testamentin tekstiä, koska sitä ei ollut olemassakaan. Ei ollut mitään muuta kuin Vanha testamentti. Aina kun Raamattu puhui kirjoituksista, tarkoitettiin Vanhaa testamenttia, koska uutta ei ollut olemassakaan. Ja siihen aikaan oli kysymys, että pitäisikö nyt pakana syntyisen, joka haluaa tulla uskoon, pitäisikö hänen ensin kääntyä juutalaisuuteen? Ja tätä asiaa tutkittiin ja mietittiin ja siitä riideltiin, kunnes sitten tultiin siihen johtopäätökseen, että ei tarvitse. Ja Jerusalemin alkuseurakunta sitten päätti tästä asiasta, että on kolme asiaa, jota sitten käskettiin välttää. Epäjumalalle uurattu liha, veri ja haureus. Mutta nyt me olemme toisessa äärimmäisyydessä ja nyt sitten kysytään tai puhutaan siitä, pitäisikö uskoon tulleen juutalaisen lakata olemasta juutalainen. Pitäisikö hänen jollakin tavalla sitten kieltää tämä juutalaisuutensa? Onko siitä sitten haittaa siihen hänen uskoon tulonsa? Ja tässä suhteessa niin on hyvä, jos me vähän katselemme tätä tilannetta, missä ollaan, taikka mihin ollaan menty. Koska juutalaisten ja kristittyjen välillä tänä päivänä on olemassa kuilu. Ja nimenomaan me kristityt olemme suurimmaksi osaksi siihen syyllisiä. Koska juutalaisiin on suhtauduttu aivan siellä alkukirkon päivistä lähtien, siis 300-luvulta eteenpäin, on suhtauduttu ikään kuin juutalaiset olisivat yksin syyllisiä Jeesuksen ristiin naulitsemiseen. Ja niinpä heitä on vahdistettu, vainottu, jopa tapettu tämän syyn takia. Ei arabien eikä muslimien toimesta, vaan kristittyjen toimesta. Niin että Kristi on tänä päivänä juutalaisille heidän omien kärsimystensä symboli, eikä Kristuksen kärsimysten. Ja koko kristinusko on juutalaisille sen mukaan, kun he ovat itse nähneet, niin se on pakana uskonto, jossa rukoillaan kolmea Jumalaa, Neitsyt Mariaa ja pyhimyksiä. Jeesus on heille kuin kreikkalainen taruolento, jolla ei ole mitään merkitystä tämän päivän juutalaiselle. On siis korkea aika tehdä parannusta ja vihdoinkin tarjota juutalaisille juutalaista Messiasta. Eikö tämä ole aivan luonnollinen asia? Kun juutalainen uskoo Jeesukseen, niin hän on edelleenkin juutalainen, niin kuin suomalainenkin on suomalainen. Ja niinpä juutalainen uskova voi edelleenkin noudattaa kansallisia tapojaan ja juhliaan, jotka sitä paitsi ovat enemmän raamatullisia kuin meidän juhlamme. Ei Raamatussa ole missään käsketty viettää juhannusta tai joulua, ei ainakaan sillä tavalla kuin monet sitä viettävät. Mutta siitä huolimatta Suomen uskovatkin hartaasti viettävät molempia näitä juhlia. Mutta sillä ei ole mitään tekemistä meidän pelastusasiamme kanssa tai uskon asiamme kanssa. Nämä ovat kansallisia juhlia. Niin, että samalla tavalla juutalaiset viettävät myöskin kansallisia juhlia, ja heillä on määrättyjä kansallisia tapoja. Ja nämä Jeesukseen uskovat juutalaiset, he haluavat todistaa toisille juutalaisille, että he edelleenkin ovat juutalaisia. Se on luonnollista. Että he haluavat kuulua tähän kansaan, johon he ovat syntymänsä perusteella syntyneet. Ja he kutsuvat itseään nimellä messiaaniset sen takia, että he käyttävät hebreankielistä sanaa messias, eivätkä tätä kreikankielistä sanaa, joka on otettu muihin kieliin lainasanaksi. Ja nämä messiaaniset uskovat muodostavat omia paikallisseurakuntiaan Israelissa, eivätkä he liity jäseniksi joihinkin kristillisiin kirkkoihin tai seurakuntiin, eivätkä halua eri tunnustusten nimilappuja otsiinsa, vaan he ovat kaikki messiaanisia. Myöskin juutalaisille on tämä upotuskaste aivan tuttu asia jo vanhan liiton ajoilta. Jokaisessa synagogassa on tämä mikve, kasteallas, joka on niin syvä, että siellä oleva vesi peittää ihmisen, joka siihen altaaseen tulee. No sitten, kun he lukevat Uutta testamenttia ja siellä nimenomaan löytävät tämän kastekäskyn, niin he ymmärtävät oikein hyvin, mitä tarkoittaa kasteen hauta. Että se kuuluu jokaiselle Jeesuksen messiaanaan uskovalle. Ja niinpä nämä messiaaniset juutalaiset itse tuntevat olevansa myöskin juutalaisina parempia tai raamatullisempia kuin ennen uskoontuloaan. Ja näinhän tämä asia oikeastaan onkin. Nyt meidän kristittyjen olisi jo korkea aika nähdä, kuinka pahoin olemme suhtautuneet Jeesuksen lihallisiin veljiin ja sisariin, siis vuosisatojen aikana, kuinka olemme tarjonneet heille täysin vierasta Kristusta. Ja olemme piilottaneet heiltä juutalaisen messiaan, jota he edelleenkin odottavat. Jeesus ei ollut kristitty, eikä koskaan kääntynyt kristityksi. Jeesus syntyi juutalaisille vanhemmille. Hänen sukuluettelonsa on Uuden testamentin ensimmäisellä lehdellä. Hän on suoraan alenevassa polvessa kuningas Daavidin jälkeläinen. Hän eli juutalaisen miehen elämän, hän täytti koko lain, ja ristillä hänen yläpuolellaan oli kirjoitus juutalaisten kuningas. Ja jos me menemme vaikkapa ihan Raamatun viimeisille lehdille, niin sielläkin puhutaan Juudan leijonasta. Me emme pääse eroon siitä tosiasiasta, että Jumala on nähnyt hyväksi juutalaisen messiaan kautta lähettää tämän pelastuksen maailmaan. Ja se on Jumalan suunnitelma, ja näin on sitten, se on meidän asiamme sitten, jos me hyväksymme sen tai otamme sen vastaan. Mutta juutalaisille itselleen olisi ilosanoma tästä juutalaisesta messiasta pitänyt jo viedä ajat sitten jokaisen sukupolven juutalaiselle. Ja uskon, että tämä roomalaisten 1.16 juutalaiselle ensin, se on vielä, se on edelleenkin voimassa. Ja jos nyt sitten vaikkapa viimeiseksi viemme sen juutalaisille, niin sekin on hyvä, koska sitä ei ole aikaisemmin tehty. Joka tapauksessa, kun seuraamme siis Jumalan sanan ohjeita ja noudatamme niitä, niin me saamme sen siunauksen, minkä Jumala on luvannut sanansa noudattamisesta. Ja näin siis Israelin kansa, se on kansana meille ikään kuin tällaisena esimerkkinä siitä, millä tavalla Jumala hoitaa kokonaista kansaa. Mutta se sama periaate pätee myöskin yksilöihin. Siis se, että Jumala rakastaa ihmisiä, se, että Jumala antaa meille kaiken armosta. Siis jos me olisimme sen varassa, mitä me ansaitsemme, niin kukaan meistä ei ansaitsisi yhtään mitään, vaan Jumala antaa meille kaiken armosta. Ja myöskin Israelin kansan paluu omaan maahansa on Jumalan ihme ja se on Jumalan armon ihme. Ja myöskin se, että se kansa on edelleen olemassa siellä itsenäisenä valtiona, vaikka niin monta sotaa on se joutunut käymään, niin se on edelleen merkkinä siitä, että Jumala on sanojensa takana. Ja minä uskon henkilökohtaisesti, että me lähestymme niitä aikoja ja niitä päiviä, joista nimenomaan Danielin kirjassa puhutaan ja myöskin ilmestyskirjassa puhutaan. Siis Israelin kansa joutuu kokemaan tämän Jaakobin ahdistuksen, joka on mainittu Raamatussa. Ja he joutuvat siis näiden vaiheiden keskellä kärsimään, ja kuitenkin heidän joukostaan Jumala valitsee nämä 144 000. Ja koko tämä asia on merkillinen ja oikeastaan hyvin mielenkiintoinenkin sen takia, että tämäkin asia on ikään kuin vihjattu jo siellä vanhan liiton puolella. Nimittäin Hesekielin luvussa 9, niin siellä sanotaan näin, jakeesta 4. Kierrä kaupungin Jerusalemin läpi ja tee merkki niiden miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tehdään. Tässä Jumala nimenomaan sanoi, että piti tehdä merkki niiden otsiin, jotka huokailivat sitä syntielämää, jonka keskellä he joutuivat elämään. Ja nyt sitten alkuperäisessä hebreankielisessä tekstissä on hyvin mielenkiintoinen asia, joka tietenkään ei tule esille tästä suomenkielisestä, mutta tämä sana merkki, tämä tav-sana, se ei suinkaan ole pelkästään mikä tahansa merkki, vaan se on hebrean kielen aakkosten viimeinen kirjain. Ja nimenomaan niin se tarkoittaa silloin käytännössä, että tee tav-kirjaimen muotoinen merkki näiden miesten otsiin. Ja nyt jos katsotaan hebreankielisten aakkosten kehitystä, niin siellä on merkillinen seikka, se, että nämä aakkoset ovat muuttaneet muotoaan. Ja nimenomaan noin 100 vuotta Kristuksen jälkeen, niin yhtäkkiä tämä hebreankielinen T-kirjain, joka siihen asti oli ristin muotoinen, niin yhtäkkiä se muuttaa kokonaan muotoaan aivan toisen näköiseksi. Tämän päivän hebreassa tämä kirjain on täydellisesti erilainen, siinä ei ole jälkeäkään enää rististä. Mutta jos katsotaan niitä vanhoja käsikirjoituksia, niitä Qumranin käsikirjoituksia ja vieläkin vanhempia, mitä on löydetty, niin niissä tämä Tav-kirjain on ristin muotoinen. Sitä tietenkään ei haluta tunnustaa tai myöntää, että se on tahallaan tämä kirjain vaihdettu sen jälkeen, kun kristityt ottivat sen symbolikseen omaksi merkikseen. Mutta tässä tekstissä siis tulee ilmi sellainen asia, että Jumala käski panna ristin muotoisen merkin näiden miesten otsiin, jotka sitten olivat hänelle uskollisia. Ja ilmestyskirjassa ei puhuta siitä, minkä muotoinen se merkki on, mutta vaan sanotaan, että joku merkki nimenomaan sitten, taikka sinetti täällä käytetään sanaa, niin laitetaan näille Jumalan palvelijoille, jotka ovat valitut näistä Israelin eri sukukunnista. Me elämme siis erittäin tällaista mielenkiintoista aikaa, ja myöskin joudumme myös lähetystyössä yllättäviin tilanteisiin, niin että nämä tilanteet saattavat vaihdella yhtäkkiä niin, että jotakin sellaista, mitä ei ole tullut mieleenkään, niin voi tapahtua. Se on vain esimerkkinä, että nyt Israelissa, kun viime keväänä erikoisesti, kun oli niitä peräkkäin näitä pommiatentaatteja, linja-autoja räjähteli ilmaan ja muitakin tällaisia tekoja tapahtui, nimenomaan niin Israelin kansa joutui olemaan omassa maassaan turvattomana. Niin silloin ei auttanut muu kuin, että kiellettiin näiltä palestinalaisalueilta kaikkien tuleminen Israeliin. Pantiin rajat kiinni. Ei otettu enää ketään sieltä, ei näihin rakennustyömaille eikä mihinkään. Ja sieltä oli siihen asti tuhansia ja tuhansia ihmisiä käynyt työssä Israelin puolella. No nyt kuitenkin nämä rakennustyömaat olivat olemassa ja työntekijöitä tarvittiin. Ja niinpä sitten tehtiin sellainen ratkaisu, että tuotiin Israeliin siirtotyöläisiä Romaniasta, Thaimaasta ja Kiinasta. Ja nyt näitä on kymmeniä tuhansia Israelissa. Tämä on hämmästyttävä asia, ja sitä ei oikeastaan osannut edes ennakoida tällaista tilannetta. Ja kuitenkin se on kyllä täällä Raamatussakin.